Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoju ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrei aicināja pieteikt zivsaimniecības nozaris uzņēmumus un tūpostovjus Goda Bolvai zivsaimniecībā Lelijas lūmas 2026. Šogod Lelijas lūmas notiks jau 12. Reizi. Bolvas mierkis ir apbalvot vislabokos uzņēmumus un ļauts Latvijas zivsaimniecībā un akvakultūrā, kā arī veicinot zivsaimniecības nozaris attīstību un akcentēt tos nozīmību Latvijas ekonomikā. Pēdējos gados ir būtiski vinkoršota pretendentu pieteikšana Goda Bolvai Lelijas lūmas. Lai pretendentu pieteiktu Goda Bolvai, tas liec 26. Juņam jopīsoka tīšsaistes pieteikuma formā. Tīmekļa vītnī www.lielaislomas.lv. Norodot pretendenta vordu vai uzņēmuma nosaukumu atcerošanos vītu, elektronisko posta adresi un telefona numuru. Pretendenti Goda Bolvai zivsaimniecībā tiks vārtāti 6 nominācijos – Goda izaugsme zivsaimniecībā, inovācijas zivsaimniecībā, labokijas vītējīs zvejā, ieguldījums zivsaimniecības un jūdiņu apsaimniekošanas popularizēšanā, jauns un daudz sūlūšs nozarī un par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā. Kotrā nominācijā – Pretendentu vietēšanas komisijā notiks vīnu laureātu, kurš saims Bolvu Lelijas lūmas 2026. Vairogi informācijas zm.gov.lv. Valsts rūbežsardzes koledžā no 1. Juņa uzsoka reflektantu uzzīmšanu ar saukli Vīns Gods un Asi rūbežsorgs. Vienlaikus uzsverot, ka rūbežsorga profesijā mūsdienos nozīmē daudz plašokas karjeras īspējas, nekai tikai dīnestu tai dāvātajā zaļajā rūbežā. Šogada pamatu uzzīmšana nozaras nosīs no 1. Juņa līdz 7. Augustam. Valsts rūbežsardzes koledžā iztenoja profesionālo stoloku izglītības programmu Rūbeža apsardze, kuru iespējams apgūt vīna goda laikā par valsts budžeta līdzekļiem mūsdīnēgā un attīstētā mocēbu vidī. Mocēbu laikā kadeti saņem atalgojumu un sociālos garantijas tiek nodrošinoti ar dīnesta vīsnēcu un formu stārpu. Pēc absolvēšanas ik vīnam tiek garantēta dīnesta vīta valsts rūbežsardzi ar stabilu atalgojumu un plašumu profesionālos izaugsmes izpiejumu dažādos specializācijos, tūstorp starptautiskā ļēmenī. Dīnesta vītas pieejamas Valsts rūbežsardzes koledžas porvalžu atbildības teritorijos visā Latvijā. Pīza teiktīs mocēbam var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Lai Latgaļas iedzīvotojiem būtu ārtok dotīs uz Reigu ar vilcieņu un daži autobusu reisi tiktu pīskaņoti vilcieņu Daugavpils Reiga pīnokšanai Leivonu stacijā, no šogada 1. Juņa izmainīs reģionālo autobusu maršrutā Preiļi Leivoni. Reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi Leivoni autobuss reita reisā no Preiļu autoūstas kailēt šam 8:50 izbrauks no pirmūdiņas līdz pīkdiņai, bet sokot sazdiņos un svādiņos izbrauks 20 minūtes agrok 8:30. No Leivonim autobuss no pirmūdiņas līdz pīkdiņai izbrauks kailēt šam Dāsmatos 0:05, bet sazdiņos un svādiņos 9:37. Tāpat vīnam reisam mainēts uzsokšanas laiks un autobuss no Preiļu autoūstas līdz šamik dīnu izbrauca 15:45, bet turpmāk izbrauks 16:15. Diviem reisim no Preiļu autoūstas mainētas izpildis dīnas Un reizes 10:30 turpmāk būs katru dienu, un reizes 11:15 no pirmdienas slēdz pīkdiņai. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošināja Sijā Tukuma auto.
Laika ziņas.
Dienā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Vītam joza riekinājās ar nalalu eislaicēgu ļeitu. Pūs slānas viejas un gaisa temperatūra īseļas līdz +16, +21 grādam. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.